Baba yetu wa mbinguni, tunaomba sasa ya kwamba utapokea utukufu kutokana na kusanyika kwetu pamoja. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii. Bariki neno lako linapotolewa kila usiku. Wabariki watu wako wanapolisikia. Najalia Roho Mtakatifu mkuu alishike neno linaloanguka moyoni na kulifanya lijidhirishe lenyewe, kusudi hasa mamia ya watu kote humu nchini wapate kuokolewa. Mamia yao wanaoteseka, wanaokaa katika vivuli vya mauti, waweze kuona nuru kuu ikichomoza, pia wapate kuponywa na jina lako kuu litukuzwe. Hiyo ndiyo sababu ya sisi kuwa hapa Bwana, si kwa ajili ya kujiadhimisha wenyewe, bali kumtukuza Yesu Kristo miongoni mwetu, kwa kuwa tunaomba katika jina lake. Amina. Sasa unapofungua Biblia yako kwa dakika chache tu, na kila usiku sasa nitazungumza tu kama dakika 20 hadi 30. Nimekuwa nikifanya hivyo kwa majuma machache yaliyopita, na nizungumze tu kwa dakika chache sana, na ndipo tutafanyiza mstari wa maombi, tuwaombee wagonjwa ama chochote kile Roho Mtakatifu anachoongoza. Na ni wangapi watakao nini mnaokuja kwa mara yenu ya kwanza usiku wa leo, na ninyi nyote pamoja mtauombea mkutano, mtafanya hivyo? Sisi hatuko hapa kunini tu, tuko hapa kwa sababu tunajaribu kusaidia. Ndugu, ninaamini Bwana akitusaidia tutakuwa na mkutano mkubwa kwa ajili ya kumtukuza Bwana na Mwokozi wetu. Naamini yeye yuaja mara moja. Asipokuwa hapa usiku wa leo, nitakuwa nikimtarajia asubuhi. Asipokuwa hapa kesho usiku, nitakuwa hapa Bwana akipenda. Alafu pia kama yeye hayupo hapa, nitamtarajia kesho usiku. Alafu basi kama hayupo hapa, nitamtarajia usiku utakaofuata. Ninataka kufanya hivyo. Nimekuwa nikimtarajia kwa muda wa miaka 33 sasa, sehemu kubwa ya maisha yangu, wala sijakufa moyo. Ninamtarajia kila siku na kila saa yeye atokee. Sasa tunapofungua katika Biblia, katika kitabu cha Luka Mtakatifu, mlango wa 24, kuanzia kifungu cha 13, na tusimame kwa kuliheshimu neno tunaposoma. Luka Mtakatifu 24, kuanzia kifungu cha 13. Sasa kama wengine wenu mna Biblia zenu, wengine wao hupenda kuhifadhi somo la mhudumu mahali anapozungumzia. Na sasa ninawataka msikilize kwa makini, someni pamoja nami kama mnaweza kimoyomoyo tunaposoma. Na tazama, siku ile ile, watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa mbili. Nao walitembea pamoja, habari za mambo hayo yote yaliyotukia, samahani, nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao, habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao, macho yao yakafumbwa, wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea, na mmekunja nyuso zenu?
And the one of them, whose name was Cleopas, answered, said unto him,
Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, Je, wewe peke yako u mgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi?
And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which...
Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo hayo.
Made us astonished, which were early at the sepulchre.
Naam, wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema, wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika, waliosema ya kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi, walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona.
Then he said unto them,
Ndipo kasema, akawaambia, Enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii, Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka kwa Musa na manabii wote, akawaeleza maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda.
And he made as though he would have gone further.
Naye alifanya kama anataka kuendelea mbele, wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kwaelekea kuchwa na mchana unakwisha. Kaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Nao wakaondoka na wakaenda saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani, na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Na tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu, tunaomba ya kwamba utajitambulisha kwetu namna hiyo usiku wa leo tunapokungojea. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Mwaweza kuketi. Kwa ajili ya somo kutokana na hayo, ningetaka kuchukua maneno haya. Macho yao yalipofumbuliwa, walimtambua. Sasa tunazungumza hasa juu ya ufufuo ambao unaaminiwa miongoni mwa Wakristo waaminio wote leo, ndilo tumaini la kanisa. Kama Kristo hakufufuka basi, tumepotea. Na Ukristo umewekewa msingi juu ya ufufuo. Sasa, sio kibadala chake, ufufuo. Kwa mfano, ufunguo huu wa moteli hapa, kama nikiuangusha huo sakafuni, na nikesema, vema, iliuangusha, nitaubadili na mwingine, unaofanana nao hapa. Huo sio ufufuo, hicho ni kibadala. Unaona, ufufuo ni kuinua kitu kile kile kilichoenda chini. Naye Mungu alimfufua katika siku ya tatu, nasi tunaamini jambo hilo kwa moyo wetu wote, na tunaamini hadithi ya Biblia. Pia angalia, katika asubuhi hii ya Pasaka ya kwanza, Yesu yu hai miongoni mwao kutoka kwa wafu. Ni jambo zuri jinsi gani, jinsi nilivyo na furaha sana usiku wa leo kuitikia hilo kwa amina, ya kwamba ninaamini yeye angali hai miongoni mwetu katika wakati wa kuchipuka kwa injili tukufu ya Kristo. Ninaamini yeye angali hai. Ninaamini ya kwamba huo umekuwa nini? Naam, huo ulikuwa ni wakati wa kuchipuka kwa ufufuo pia kwa uhai wa mwanadamu. Mwanadamu daima aliogopa mauti, hawakuwa na uhakika wa kurudi tena kamwe baada ya kufa, lakini kumuona akifa pale Kalvari, kisha akifufuka tena na akawa pamoja nao, akitembea miongoni mwao katika siku hii tukufu, baada ya kuhuzunika sana mioyoni na kusikitika na kadhalika walipokuwa wamepitia na hizo saa zenye giza za kumuona yeye akisulubishwa na kutemewa mate na kudhihakiwa na yote aliyokuwa amepitia katika miaka hiyo mitatu na nusu na hizo saa za mwisho za giza zilizompata yeye. Hao Mafarisayo walimchukia hata hivyo, na walikuwa wakifurahi kwa sababu walidhani walikuwa wamemaliza jambo hilo. Naye huyu hapa anajitokeza kati yao. Jamani, ni siku ya jinsi gani? Ninge nini? Hivi usingetaka kufanya safari pamoja na Kiliopa na hao wengine, wakienda zao Emao, ingalitaka kutembea pamoja nao, na inawezekana, inafurahi kuwa hai leo, kwamba ningali naweza kufanya jambo lilo hilo, kutembea pamoja naye leo, jinsi tu alivyofanya wakati huo. Wazo lenyewe lilikuwa, jinsi ambavyo Yesu alikuwa amefufuka katika wafu, lakini sehemu yake ya kuhuzunisha ilikuwa, baadhi yao waliompenda, hawakujua jambo hilo, na hiyo hakika, ndio picha ya siku hizi. Kuna watu wengi wanaompenda ambao bado hawatambui ya kwamba yeye yu hai. Wao ni namna fulani ya historia ambayo wamejifunza katika shule fulani. Ni kitabu fulani cha theolojia, maadili fulani fulani, elimu adili ambayo walisomea mahali fulani, na Yesu ni mtu wa kihistoria kwao. Na hata hivyo katika historia wanampenda, wala hawatambui ya kwamba yeye yu hai pamoja nasi, akitembea moja kwa moja pamoja nasi kama tu alivyofanya daima. Yeye yuko hapa vivyo hivyo tu kama alivyopata kuwa. Sasa wao, sababu ya wao, kwa nini hawakuamini jambo hilo, ni kwa sababu ule ufufuo ulikuwa si wa kawaida kabisa. Unaona, kulikuwako na Jambo hilo halikuwa limetukia hapo kabla, kwa hiyo lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida kwao kuamini jambo kama hilo. Na katika mambo yasiyo ya kawaida ndiko Mungu aliko. Naona kuzaliwa kwa Kristo kulikuwa si kwa kawaida. Bikira atachukua mimba, Mungu daima si wa kawaida. Yeye hufanya jambo lisilo la kawaida, bali daima ni kulingana na neno lake. Yeye kamwe hafanyi lolote nje ya neno lake lisilo kawaida kabisa, kwa sababu yeye huliahidi kwanza na kisha anamtuma mtu fulani kudhihirisha neno hilo, kulifanya halisi kwa watu. Wakati nyinyi wa Pentekoste mlipoupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza, hilo lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida, lakini hata hivyo Mungu aliahidi hilo kumwaga katika siku za mwisho, na likawa ndilo hili hapa. Kwa hiyo haidhuru lilikuwa lisilo la kawaida jinsi gani, ilikuwa ni ahadi ya Mungu ambayo ilipaswa kudhihirishwa, maana Mungu aliahidi. Sasa ufufuo ulikuwa ni jambo lisilo la kawaida kwa nani wake wengi, watu waliompenda. Hata hivyo ulikuwa ni neno lililoahidiwa, ila lisilo la kawaida mno kuamini. Uponyaji wa kiungu siku hizi ni jambo lisilo la kawaida sana kwa watu, hata wataku uamini, na hata hivyo ni neno lililoahidiwa. Jambo hili tunaloliona likitukia leo ni ahadi ya Mungu, lakini ni jambo lisilo la kawaida sana kwa moyo ambao haujapata kuwazia juu ya jambo hilo hivyo. Na hivyo ndivyo ufufuo ulivyokuwa kwa watu wengi waliompenda. Kulikuwa na watu waliomheshimu na kumwamini kuwa ni nabii wa Mungu, na kumwamini yeye kuwa ni mwana wa Mungu na kadhalika, lakini hata hivyo wao, ufufuo ulikuwa mgumu mno kwao kuamini, ulikuwa kitu cha ajabu mno. Na ukichukua kitu chochote ambacho kweli ni cha ajabu namna hiyo, daima kichunguze kwa neno. Na kama neno lilikiahidi, basi ni Mungu tu akijitokeza jukwani tena, na hivyo ndivyo kila ahadi ilivyo. Na hivyo ndivyo ilivyowapasa kuona jambo hilo wakati huo, maana Mungu aliahidi angemfufua katika siku ya tatu. Daudi alisema, sitaiacha nafsi yake katika kuzimu, wala sitamuacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Yesu alisema, uharibuni mwili huu, nami nitaufufua tena katika siku tatu. Unaona? Ilikuwa ni ahadi. Na lilikuwa ni jambo la ajabu sana, lisilo la kawaida kabisa, na wengi waliompenda hawakuweza kulielewa. Kwa sababu ilikuwa la kushangaza mno kwa ulimwengu mzima, kwa mtu aliyekuwa amesulubishwa na akachomwa upanga moyoni mwake ama mkuki, kila tone la damu mwilini mwake lilikuwa limeisha msalabani, na walikuwa wamemchukua na kumzibia kaburini na kufingirisha jiwe juu yake lililowachukua watu 100 kulishughulikia, kisha kulitia muhuri kwa muhuri wa Kirumi, na kisha kusema malaika alishuka na kuuvunja huo muhuri, kisha akalifingirisha hilo jiwe akaliondoa, naye huyu hapa hai miongoni mwetu. Kwa namna fulani lilikuwa ni jambo geni. Leo hii ni ajabu ya namna hiyo hiyo. Wakati watu wanapofikiria kwamba yeye alikufa, hilo lilitosha miaka 1900 iliyopita, na yuko hapa leo baada ya miaka 1900, angali yuko miongoni mwetu jinsi tu vile alivyokuwa wakati huo, dhahiri kabisa kama alivyokuwa wakati ule, akifanya mambo yale yale aliyofanya wakati huo. Ni ajabu kubwa mno, watu hawezi kulifahamu, inapita fikira zao. Hakika ni nani aweza kumfahamu Mungu kwa akili? Hakuna mtu anayeweza kumfahamu Mungu kwa akili. Hakuna mtu anayeweza kumfasiri Mungu. Mungu ndiye anayejifasiria. Mungu husema neno na watu husema, "Vema, una tafsiri mbaya." Mungu analifanya litimie, hiyo ndio fasiri. Hahitaji mtu yeyote kumfasiri. Ndio kwanza nizunguze juu ya jambo hilo kwenye mji ulio chini ya huu. Mungu alisema iwe nuru na ikawa nuru. Halihitaji fasiri yoyote, ilikuwa na nuru. Mungu alisema bikira atachukua mimba, akachukua mimba, hilo la tosha. Kwa hiyo wakati anapozungumza jambo lolote, na basi yeye hujifasiria, hahitaji fasiri zetu za jambo hilo. Biblia ilisema hivyo, maandiko si ya kufasiriwa apendavyo mtu, ni Mungu mwenyewe akiyafasiri. Angalia, wengi hawakuona jambo hilo kwa sababu hawakuwa wameyachunguza maandiko. Hawakuwa wamesikiliza yale yaliyosema. Wengi siku hizi hawajasikiliza ujumbe, hawajasikiliza maandiko na yale Kristo aliyoahidi katika siku za mwisho. Hiyo ndiyo sababu watu wako kwenye hali waliomo leo, na makanisa yameshikana moja kwa lingine. Hawajaona kile maandiko yalisema kwa ajili ya siku hii. Hawakuona mambo haya yalipaswa kufanywa, ni kutimizwa tu kwa maandiko. Watu wengi wanampenda yeye, watu wengi wanamwamini, lakini hata hivyo ni jambo la ajabu sana, hawawezi kulifahamu. Unaposema habari zake, kwa yeye yuko tu kama vile alivyokuwa jana, akifanya mambo yale yale. Wanadai wanaamini jambo hilo, lakini linapotukia basi hawalifahamu. Wao hawawezi kamwe kuliamini. Angalia, walikuwa wakizungumza habari zake wakati alipotokea. Sasa hilo ni jambo zuri. Unaona hapa katika maandiko yalisema, na walipokuwa wakizungumza habari zake, walipokuwa wakizungumza juu ya mambo haya, wakienda zao wakisema habari zake wamehuzunika, ndipo walikuta kwamba yeye alitokea. Na alipotokea, aliwatokea wakati walipokuwa wakienda zao wakibadilishana mawazo juu yake. Hapo ndipo yeye anapotokea daima, ni wakati tunapozungumza habari zake. Daima kote katika maandiko, ni wakati watu wanaponena habari za Mungu, hapo ndipo yeye alipotokea. Sasa sisi tunashughulika sana kuzungumza juu ya mambo mengine. Nafikiri hiyo ndio sababu watu wengi wanaompenda mshindwa kumuona.
tunashughulika sana na kanuni zetu za imani za madhehebu na shughuli za makanisa na wanachama na kuwapata wafuasi wengi na kadhalika. Tunashughulika sana hata hatuwezi kuzungumza habari zake. Yeye ni neno. Tunavutiwa sana na yale kanuni fulani za imani, kitabu fulani cha kiada, ama vile kitu kingine kinavyosema. Tunaweza kuwaingiza wafuasi wangapi, kuwapigia kura. Je, tumchukue huyu, yule, huyo mwingine? Inatupasa daima kujitolea kwa neno la Mungu na kwa maombi, tukilisoma neno. Lakini tunavutiwa mno na kitu kingine. Watu hao walikuwa na huzuni, walikuwa wakizungumza, jambo kubwa lilikuwa limetendeka. Yeye alikuwa ameondolewa, bali walikuwa wakizungumza habari zake, na yuyo hapo akatokea. Na hapo alipotokea, je, alikuwa ni mgeni kwao? Hawakufahamu jambo hilo. Kwanza yeye alinini? Kwanza tunaona ya kwamba alikuwa akitembea walipokuwa wakienda zao barabarani wakielekea kwenye mji huo mdogo Imau, maili chache tu ama mbili huko chini, mwendo wa sabato au kitu fulani. Kwanza yeye alifunua maandiko yaliyoahidiwa juu yake kwao kwa ajili ya siku hiyo. Sasa angalia, wakati Yesu anapojitokeza jukwani, kama tukitaka kumuona na kuzungumza naye baada ya kufuka kwake, kama walivyofanya, kama walivyomuona, jambo la kwanza alilowafanyia ilikuwa ni kujifunua kwao kwa maandiko. Amina. Hiyo ni kuyafanya nini? Wao walikuwa Waibrania, waliamini neno. Nao yeye alijifunua mwenyewe, alifunua neno lililoandikwa juu yake, yale aliyopaswa kufanya kwa wakati huo. Amina. Kila Mungu katika mwanzo na halafu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, yeye aliligawa, kisha akalinena na kusema yale yangetukia tangu mwanzo hadi mwisho. Siku zote makanisa ulishakia nayo yanatoka, na mtu inabidi kuingiza yale wanayoamini juu ya jambo hilo. Ndipo huyu anasema, vema, ninaamini tofauti kidogo na jambo hilo, naye anajifanyia kitu fulani, naye huyu inampasa kufanya jambo fulani. Kila mmoja ana mnara, jiji, ama kitu fulani kinachowapasa kujenga, daima wakijaribu kuongeza kitu fulani ama kufanya jambo fulani na kusema ya kwamba tulifanya jambo hili. No, hivyo ndivyo unavyochanganyikiwa. Ondoka kwenye picha, acha Mungu alifanye. Unaona? Hili hapa neno lake, yale aliyosema angefanya. Kila wakati yeye humtuma nabii huko akiwa ametiwa mafuta, neno la Mungu humjia nabii daima kulithibitisha katika wakati huo. Yohana Mbatizaji alijitokeza jukwani, yeye alikuwa ndiye nabii wa wakati huo, alikuwa ndiye nuru ya wakati huo, maana nabii Malaki alikuwa amesema habari za kuja kwake, nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Isaya miaka 712 huko nyuma kasema, sauti ya mtu italia nyikani, tazama, na vile angefanya katika siku za mwisho, yanyosha mapito nyikani, na mambo haya yote yaliyotabiriwa juu yake. Wakati alipojitokeza jukwani, je, alikuwa ndiye nabii wa kudhihirisha ahadi hiyo? Yesu ndiye neno, nalo neno daima humjia nabii. Nakumbukeni wakati nabii huyo alipokuwa kitabiri akiyanyosha mapito, halafu wakati neno alipokuwa duniani, neno alitembea moja kwa moja akaingia majini na kumjia nabii. Amina. Ni kamilifu jinsi gani! Neno humjia nabii, naye alikuwa neno, kwa kuwa hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, na naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tulimuona. Si ajabu yeye alisema, inatupasa kwamba tutimize haki yote. Neno lilimjia nabii majini kutimiza haki yote. Na tunaona basi ya kwamba alijifunua mwenyewe kwa Kleopa na rafiki yake hapa. Huyo mwingine hajulikani kwa jina, lakini ilikuwa Kleopa tunajua, naye akajifunua kwao kwa maandiko. Angalia vile yeye alivyosema, angalia wao walimuita nabii. Hamjui mambo haya? Yesu wa Nazareti nabii, ambaye Mungu alijidhihirisha kwake, mnaona, ambaye mbele za watu wote na kadhalika, yeye aliitwa nabii. Basi kama walikuwa wamemtambua yule waliyekuwa wakizungumza habari zake kuhusu kuwa nabii, inaonekana kana kwamba wangaliona papa hapa ya kwamba nabii yule huyo alilichukua neno tena na akaanza kulifunua, ambalo yeye alikuwa ndiye hilo neno, naye alikuwa akijifunua kwa mdomo neno lililoandikwa juu yake, naye akaanza, na yeye akaanzia kwa Musa na kuwaelezea yote ambayo manabii walikuwa wamesema kumhusu yeye. Lo, jamani, jinsi alivyolitambulisha kwa ajili ya wakati huo. Enyi msiofahamu, wenye moyo mzito, kijua ya kwamba Musa na manabii wote walisema ya kwamba Kristo hana budi kuteswa na kuingia katika utukufu wake. Unaona? Na kwa ajili ya wakati huo, hayo ndio yaliyopaswa kutukia. Je, hamjui ya kwamba yeye anapaswa kufanya jambo hilo? Unaona? Akifunua neno lililoandikwa juu yake. Hivyo ndivyo Kristo anavyofanya daima. Mungu kamwe habadilishi mpango wake. Jinsi anavyolifanya mara ya kwanza, ndivyo anavyofanya kila wakati. Yeye alifanya uamuzi katika bustani la Edeni wakati mwanadamu alipopotea kumwokoa kwa damu iliyomwagika. Hapo ndipo mahali pekee angewahi kamwe kukutana na mwanadamu. Hapo ndipo mahali pekee amewahi kukutana na mwanadamu. Tangu wakati huo ni chini ya damu iliyomwagika. Tumejaribu kuwaelimisha, tumejenga minara, tumejenga miji, tumejenga chochote kingine, tukijaribu kuwaunganisha watu. Tumejaribu kuchukua elimu na kuwaunganisha pamoja, tumejaribu kuchukua nguvu za kijeshi na kuwaunganisha pamoja, tumejaribu madhehebu kuwaunganisha pamoja, yote yameshindwa. Mungu ana mahali pamoja, hapo ni chini ya damu. Hiyo ndio njia pekee. Chini ya damu yeye atakutana na mwanadamu. Nao ni ndugu waliozaliwa kwa damu. Tumaini siwapigii makelele sana huko nje kwa hiki, lakini nasikika kana kwamba kuna kurudishwa mwangwi. Kama ndivyo, je, mnaweza kunisikia vizuri? Kama mnaweza, inueni mikono yenu pema sasa, ili tunijue ya kwamba mnalipata hili, hamna budi kulipata. Angalia sasa, wakati yeye aliposema wangali walishindwa kumtambua kwa neno lililoandikwa. Wazia jambo hilo, wakati alipokuja na kujifunua mwenyewe kwa neno kwao, nao bado walishindwa kuliona. Kama hiyo sio picha ya siku hizi, sijui ni kitu gani. Wangali wanashindwa wakati maandiko yanasema mambo haya. Itakuwa katika siku za mwisho, asema Mungu, nitaimwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenu watatoa unabii. Juu ya wajakazi wangu na watumishi wanawake nitaimwaga roho yangu. Katika siku hiyo nitaonyesha maajabu juu ya mbinguni na moto na moshi na kadhalika. Wangali hawalioni. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Watakuwa wakila, wakinywa, wakioa na kuolewa. Na kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Mambo hayo yote ambayo wamesema habari zake, na neno lililohubiriwa kutoka jukwani, na hata hivyo wengi wanaompenda hawalioni. Wangali wanapapasa gizani. Wangali wanashindwa kumjua yeye kwa neno lililoandikwa. Wanachukua seminari na wanapotoka na kulifasiri vibaya na kila kitu na kulirudisha, wala kamwe hawajui waamini kitu gani duniani. Mmoja anasema liko hivi na mmoja anasema liko vile. Basi neno lililoandikwa tu. Yesu kamwe hakuwaambia waende ulimwenguni kote na kufundisha. Yeye alisema, "Neneni ulimwenguni kote mkaihubiri injili." Tofauti kubwa sana kujaribu kufundisha jambo fulani na kuhubiri jambo fulani. Kuhubiri ni kudhihirisha. Itabidi lifanye hivyo, kuonyesha nguvu za Roho Mtakatifu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Inahitaji Roho Mtakatifu kudhihirisha neno hilo. Kama ni kweli neno, Mungu atalidhihirisha. Kama si kweli, hatajizongomeza mwenyewe na uongo. Najua jambo hilo kwa sababu yeye ni Mungu. Sasa, vivyo hivyo sasa, walidai ya kwamba walikuwa wameamini, na walikuwa ni wanafunzi wake, walimpenda, waliamini jambo hilo, naye alikuwa amesimama moja kwa moja pamoja nao akifasiri neno kwamba yeye alikuwa ni nani. Na hata hivyo wao hawakujua hilo. Wazia tu jambo hilo, hawakujua hilo. Naye akisimama pale mwenyewe, yameandikwa katika maandiko, na anarudi nyuma na kuyachukua maandiko yaliyokuwa yameandikwa miaka kadhaa kumhusu yeye, na akisema jinsi ambavyo hana budi kufanya na mambo haya yote namna hiyo. Na wanatembea kote na kusema, usiniambie, vema, unajua nini? Naye, yeye akizungumza nao, wangali hawakutambua jambo hilo. Ni picha ya jinsi gani ya siku hii. Vile vile na sasa, wanadai wanaamini ya kwamba yeye alikuwa amefufuka katika wafu, bali wakati anapotokea kujionyesha mwenyewe, wangali hawaamini hilo. Unaona? Hata hivyo, wanadai wanaliamini. Oh, naam, tunaamini yeye alifufuka siku ya tatu. Hebu afanye jambo fulani, kuonyesha kwamba alifufuka siku ya tatu. Lo, siamini jambo hilo. Unaona? Haya basi, jambo lile lile. Angalia, yeye alisema, enyi msiofahamu na wenye moyo mzito kufahamu ahadi ya maandiko kwa ajili ya wakati huu. Wasiofahamu walisema, no, yeye ameondoka, walimsulubisha, nasi tulifahamu ya kwamba yeye alifufuka tena. Lakini lo, jamani, hiyo ni hadithi tu ya fumbo ambayo mtu fulani alihadithia, hatukujua lolote juu yake. Lo, ninawaambia, ni jambo la huzuni mno. Akasema, enyi msiofahamu na wenye mioyo migumu, ufahamu yale maandiko yaliyosema kwa ajili ya wakati huo. Amina. Haya basi, laiti ningaliweza kulilipua hilo kwenye baraza la ikumenu. Naam Bwana, wenye mioyo mizito, mkijua maandiko yanasema mambo haya, mngali hamfahamu jambo hilo. Haya basi. Akasema, enyi msiofahamu na wenye mioyo mizito kufahamu maandiko yaliyotabiriwa kwa ajili ya siku hiyo, na jinsi hasa ambavyo lingetukia, na hili hapa limetukia. Kristo aliingia katika utukufu wake kwa kuteswa kwanza, akiwa amekufa na akafa, akafuka tena siku ya tatu. Je, hivyo ndivyo maandiko yalivyosema yeye alipaswa kufanya? Kufufuka katika siku ya tatu. Akasema, hii ni siku ya tatu tangu lilipotukia. Akasema, vema, hayo ndio najaribu kuambia, na bado hawakufahamu jambo hilo. Ndipo akasema, ninyi hamfahamu na mioyo mizito kufahamu yote ambayo manabii wamesema, na yale maandiko yanayosema kuhusu siku hii, na hapa imetendeka moja kwa moja mbele yenu, wala hamjui jambo hilo. wakasema, vema, unajua nini? Unaona, macho yao yalikuwa mapofu. Unasema, yaweza kuwa yamepofuka leo hii? Naam Bwana, yamepofuka leo kama ilivyokuwa wakati huo. Kweli. Hivi Biblia haikusema wangekuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapenda anasa zaidi kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, na wasiowapenda wakwao, wenye mfano wa utaua, bali wangekana nguvu zake, nguvu za ufufuo na kudhihirishwa kwa mwana wa Mungu. Biblia ilisema hilo lingetukia, kwa hiyo halina budi kutukia. Kama tu yeye alivyosema, Isaya alinena na kusema, mna macho wala hamwezi kuona, na masikio wala hamwezi kusikia, Mungu yule yule alisema maandiko yale yale. Tunaona basi, Paulo, ule ufunuo mkuu aliokuwa nao wa Yesu Kristo, kwamba yeye alikuwa ni nani, lilikuwa ni jambo kubwa sana kujua. Vema, Mungu aliweka katika Biblia, hivyo ndivyo ulivyokuwa mkubwa. Hiyo ndiyo sababu alipewa mwiba mwilini, kumshusha chini kusudi asijiinue na kujikweza. Mungu alimshusha chini na kumfanya mdogo, kusudi apate kumtumia katika sehemu mbalimbali za nchi, apate kumfanyia yale aliyotaka, kwa sababu yeye alikuwa na ufunuo wa Yesu Kristo, kwamba yeye alikuwa ni nani. Basi, angalia, hili hapa jambo la kufanya. Jambo la pili tunalopata, walimkaribisha aingie ndani. Akafika mahali hapo padogo, mkahawa mdogo ambamo walikuwa watakaa, ulikuwa kunaelekea kuchwa, na wakasema, lo, njoo ukae pamoja nasi. Alifanya kama anataka kuendelea mbele. Lo, niliwazia jambo hilo mara nyingi. Yeye anakutaka tu mwalike. Alifanya kana kwamba anataka kuwapita. Huenda akafanya kana kwamba atakupita dada uliye kwenye kiti cha magurudumu, ama wewe bwana kwenye machela, ama wewe huko nje ukiwa na ugonjwa wa moyo ambaye huwezi kuishi ila muda mfupi tu zaidi. Watu hawa labda wamelemaa, huenda wakaishi wakati wa kawaida wa maisha, bali mtu fulani huko nje mwenye ugonjwa wa moyo, huenda akafa kabla ya asubuhi, huenda akafa kabla ya kesho, huenda yeye akafanya kana kwamba anataka kukupita, bali yeye anataka tu umwalike aingie. Unaona? Huenda ukawazia, vema, yeye alimponya fulani hivi majuzi, yeye mwezi uliopita ninajua, miaka miwili iliyopita niliona, naam, huenda akafanya kana kwamba atakupita, bali anataka tu umwalike, anafanya kana kwamba atapita. Kile alichokuwa wakati huo, hicho alicho leo, anachofanya wakati huo, anakifanya leo. Alisema hivyo, angalia, huna budi kufanya jambo lilo hilo, huna budi kumwalika aingie ndani. Ilikuwa ni wakati huo na wakati huo pekee ambapo yeye angeweza kujifunua mwenyewe. Asingefanya hivyo kwa kuwahubiria neno, lilipita juu ya kichwa chao. Yeye akitembea pale akisema, vema, mlipaswa kujua pale, enyi msiofahamu, wenye moyo mzito, ndiye alisema mambo haya, ya kwamba Kristo hana budi kufanya mambo haya na kadhalika. Akitembea pale, vema, inaonekana kana kwamba wangeweza kuona huyo alikuwa ndiye. Yeye hakutokea waziwazi na kuwaambia, mimi ndiye. Ukimpata jamaa anayefanya hivyo, basi utajua yeye hana lolote kwanza. Lakini alimwacha tu Roho Mtakatifu afunue jambo hilo. Alituambia, je, alimwambia yule Farisayo, kasema, yachunguze maandiko, ndani yake mnafikiri mna uzima wa milele, na hayo ndio yanayonishuhudia mimi, yanawaambia kwamba mimi ni nani. Wanapaswa kujua jambo hilo, hivyo hivyo wanapaswa kujua leo. Si chungu zima ya ghasia, ama kuzozana, ama tendo la kijinga, ama kelele nyingi, ni Yesu Kristo akidhihirishwa miongoni mwa watu wake. Naam, maandiko yanasema hivyo, angalia sasa, na hilo linalifanya kweli wakati Mungu anaposema hivyo. Tunaona sasa, jinsi tu anavyoweza kufunua ni kuingia ndani yako. Yeni, yeye anaweza, yeye ni neno, nalo neno ndani yako, ndipo Roho Mtakatifu anamfunua Kristo kupitia neno. Baada ya yeye kuingia ndani yako, yeye yuko ndani yako, huna budi kulichukua neno lake. Unasema, vema, kanisa langu aliamini jambo hilo. Vema, kamwe hutaweza kuingia. Unaona? Unapolikataa neno, unamkataa yeye. Vema, kanisa langu linaamini kulifanya hivi, lakini Biblia inasema lifanye namna hii. Hii ndio njia. Lichukue kama lilivyoandikwa mle. Si kile mtu mwingine ameongezea kwalo, bali yale Mungu aliyosema kulihusu. Na ndipo yeye angeweza kukufunulia, bali inabidi yeye kuingia ndani yako kwanza. Ndipo na ndipo tu anapoweza kulifunua. Usisimame na kujaribu kuliangalia na kujaribu kulielewa, kama vile yule Farisayo alivyosema. Walisimama na kumwangalia pale, kasema, mtu huyu ni Beelzebuli. Wasingeweza kulielewa, iliwabidi kulipa jina. Wao walisema, mtu huyu hufanya hivi kwa roho wa ibilisi. Yeye ni Beelzebuli, mpiga ramli. Bwana, msiwe na uhusiano wote na mtu huyu. Yeye alizaliwa katika dhambi, hana kadi zetu za ushirika, yeye si wetu. Lo, jamani, wao hata hatujui alikoenda shuleni, hana elimu. Bwana, vema, mtu huyu alitoka wapi? Sasa yeye anasema, eti mwana wa Adamu atakayepaa juu, aliyeshuka chini, yeye alizaliwa papa hapa, ana kichaa. Eti msipoula mwili wa mwana wa Adamu, muinywe damu yake, yeye ni mla watu. Naye alifanya hivyo kusudi tu awafanye waseme mambo hayo, iliwabidi kufanya hivyo. Vivyo hivyo na Roho Mtakatifu leo, akilionyesha neno lake, katika dhihirisho, kusudi watu walihukumu, ili Mungu apate kuweka hukumu yake juu ya nchi, kama alivyoahidi atafanya. Yeye aliufanya mgumu moyo wa Farao. Haleluya. Yeye yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Yeye ni Mungu. mifumo yake ya kufanya mambo anajionyesha mwenyewe, mwenye nguvu kwa neno lake ulidhihirisha. Haimbidi kukuambia mambo yote kulihusu, haikubidi kulielewa, huwezi kumwelewa Mungu, inakubidi kulikubali, mwalike tu aingie ndani uone kile kitakachotendeka. Sasa tunaona tena jinsi alivyojitambulisha mwenyewe kwao akisha kuingia. Alifanyaje jambo hilo? Aliyafungua macho yao kwamba yeye alikuwa ni nani. Alipoingia ndani yao, ndipo aliyafungua macho yao wapate kuona. Sasa wakati neno linapoingia ndani yako, unapolikubali neno la Mungu, nalo linaingia ndani yako, basi ahadi ya hiyo ahadi ambayo umeikubali kujidhihirisha, ndipo unajua kwamba ni nani. Alifanya hivyo kwa njia gani? Alijitambulisha namna gani kwao? Kwa sababu alifanya mambo yale yale aliyofanya kabla ya kusulubiwa kwake, ndipo wakajua ya kwamba huyo alikuwa ndiye, kwa maana alikuwa amefufuka kutoka kwa wafu. Mahubiri yote, mafundisho yote, na yote yale aliyokuwa amefanya yalikuwa ameshindwa, lakini wakati alipojifunua mwenyewe akifanya jambo lile lile aliyofanya kabla ya kusulubishwa kwake, walijua ilikuwa ni yeye. Ilifungua macho yao. Ndugu dada, yeye yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Kama tu alivyomfanyia yule mwanamke pale kisimani, unaona? Kamwe yeye habadilishi mpango wake. Sasa maskini mwanamke huyu pale kisimani alijua ahadi ya maandiko kwa ajili ya siku hiyo. Angalia, wakati alipomjia maskini mwanamke yule kisimani, yeye alisema huko Sikari, alisema, ewe mwanamke, nipe maji ninywe. Akasema, mbona si kawaida kwenu Wayahudi kutuomba sisi wa Samaria kitu kama hicho? Akasema, lakini ungalijua ni nani unayesema naye, ungaliniomba mimi maji. Vema, ndipo akawazia, kimbelembele fulani huyu, kwa hiyo nitampiga swali tu kidogo. Akasema, akaanza kumhoji. Mara akasema, nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Akasema, sina mume. Akasema, hiyo ni kweli, umekuwa na watano, naye unaishi naye sasa si mume wako. Angalia, upesi ilifanya nini? Iliingia ndani. Upesi, yeye aliyo jambo fulani, akasema, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Amina. Naona, ulikuwa kuna mbegu iliyokuwa pale, ipate kuwa hai. Ulikuwa kuna swichi pale, ambayo ingewasha taa. Kwa Mafarisayo, ilikuwa ni giza, kwa kuanzia, hamna swichi, hamna betri, hamna kitu chochote kile, lakini kwa mtu huyu, mwanamke huyu, maskini kahaba, alisema Bwana. Kwa nini? Alikuwa akitarajia dhihirisho la neno. Miaka 400 tangu Malaki hawakuwa na manabii, na huyu hapa, mtu aliyedhihirika kuwa nabii, upesi alijua hicho kilikuwa ni kitu fulani. Akasema, Bwana, naona ya kuwa wewe ni nabii. Akasema, unajua kwamba Masihi ajapo, hayo ndio atakayokuwa akifanya. Akasema, mimi ninayesema nawe ndiye. Sasa yeye anaweza kujifunua mwenyewe. Yeye amekwisha kumpokea tayari. Yuko ndani sasa, unaona? Anaweza kujitambulisha. Hivyo ndivyo yeye alivyojitambulisha kwa ulimwengu, mwanamke. Kwa nini? Je, aliamini neno lililoahidiwa? Na wakati alipoona neno lililoahidiwa likidhihirishwa, sasa tunajua katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 kifungu cha 15, Musa alisema, "Bwana Mungu wako atakuondokishia nabii kama nilivyo mimi." Naye alijua ya kwamba Masihi huyo atakuwa nabii. Na nabii wa mwisho alikuwa amekoma miaka mingi mingi sana kabla ya hapo, hakukuwako na manabii wowote, na hapa alisimama mmoja. Ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa ni jambo lilofuata. Hilo lilikuwa ni neno. Alifanya nini? Alifunua kwake, kwa kumwambia, kufunua ya kwamba yeye alikuwa ndiye nabii yule, kwa kufunua yale aliyokuwa amefanya. Lo jamani, hilo lilitosha. Aliacha mtungi huo wa maji, akakimbia kwenda mjini na kusema, "Njooni mumuone mtu aliyeniambia mambo niliyotenda. Je, haimkini huyu kwa ndiye Masihi?" Eti kumzuia? Mbona usingeweza kufanya jambo hilo? Ilikuwa ni kama kujaribu kuzima moto kwenye siku yenye upepo, na nyumba iliyokauka ikiungua moto, na Bwana ilikuwa ikiungua na kuwaka moto kwa nguvu. Mungu alikuwa ametenda jambo fulani. Alikuwa ameona jambo fulani. Alijua lilikuwa ni kweli. Neno lilikuwa limedhihirishwa mbele zake. Kama tu vile hasa ilivyokuwa kwa wanafunzi baadaye, unaona? Wakati yeye alipokuwa akijaribu kuwaonyesha neno, na halafu akalidhihirisha neno hilo, naye hapa alilijua hilo neno, na wakati alipoliona likidhihirishwa, hilo lilitosha. Siku moja, mtu mmoja jina lake Andrea aliyekuwa akimwangalia Yohana, akimsikiliza akizungumza juu ya Masihi ajaye, Petro alikuwa ni ndugu yake, hakuvutiwa. Walikuwa na baba mzee mcha Mungu aliyekuwa amewafundisha, "Sasa mwanangu, tumemtumainia Mungu kwa kila kitu tunachohitaji, siku ambazo madeni yetu yasingeweza kulipwa, tuliomba, Mungu tupe samaki wengi leo. leo tungetoka tukaenda na Mungu angetupa hao samaki wengi, na tulipowavua hao samaki tungefanya nini? Tungeingia na kumsifu Mungu kwa ajili ya jambo hilo na kuwauza samaki wetu. Tumemtumainia Mungu. Mimi ni mzee sasa, labda sitakuona kuja kwa Masihi, lakini angalieni, kabla hajaja kutakuwako na madhihirisho mengi ya uongo. Biblia ilisema yalikuwako. Makristo wa uongo waliinuka, hiyo ni kweli. Ilikuwa ikifanya nini? Kujaribu kuzima taa ya yule wa kweli ajaye. Mnaona? Tulikuwa na madhehebu mengi, makundi mengi na kila kitu chochote kilichoinuka na kuwapeleka Canada na kuingiza kwenye maficho mahali fulani, huko juu mahali pengine, na kuongoza kundi moja upande huu na upande ule, kijirudia tu vile vile tena. Inajaribu kufanya nini? Inajaribu kufanya nini? Je, anajaribu kuzima taa ya kweli? Sasa tunaona, ndipo siku moja Petro alikuja ufukoni kuvua samaki na kuosha nyavu zake. Ndipo Yesu akashuka akaja, na jambo la kwanza tuwajua kwamba mara alipojitokeza mahali alipokuwa Petro, je, alikuwa amefunzwa vizuri yale Masihi huyo angefanya. Baba yake mzee alimwambia akasema, sasa Simoni, maandiko yanasema wewe ni, unakumbuka wewe ni Myahudi, Bwana ametuambia akitokea mmoja kati yetu ambaye ni wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitasema naye. Na kama yeye yale anayosema ni kweli, kweli iliyodhihirishwa, na yale asemaye yanatimia daima, basi mnajua yeye ana ufunuo wa kiungu wa maandiko. Sasa mtamtambua Masihi wakati mtakapomuona. Kwa hiyo alienda moja kwa moja mbele za Yesu. Siku moja akawazia, nitaenda nikaone yale Andrea aliyokuwa akisema habari zake. Na mara alipofika kwake, yeye alisema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Hilo lilitosha, hilo lilitosha, kwa kuwa alifundishwa mle ndani ya kwamba yeye angekuwa ni nabii. Alijua jambo hilo. Kulikuwa na maskini mwanachuoni mwingine aliyekuwa akifundisha. Wakati Filipo alipokuwa amesimama pale akiangalia mambo haya yakiendelea, alikimbia kuuzunguka mlima upesi sana. Basi akampata mtu mwingine, jina lake Nathanieli, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Biblia, msomaji. Walikuwa wameyasoma maandiko, maana walijua wakati ulikuwa umekaribia, walikuwa wakimtarajia aje. Hao ndio yeye anawajia kwa wale wanaomtazamia. Nasi tunaona leo yeye haji kwa wale wasiomtazamia. Hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu kwa wale wasiouamini. Hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa hao wasiouamini. Ni kwa wale tu wanaouamini. Hiyo ni kweli, hivyo tu. Kwa hiyo basi tunaona wale wanaotarajia kujua kweli, Mungu anawajibika kuwafunulia ile kweli. Yeye hutamka neno lake, kisha anakuja na kulitimiza kutoa tafsiri yake mwenyewe. Sasa tunaona mara maskini mwanamke yule, yeye alisema asingeweza kuelewa jinsi mtu huyo alivyokuwa akijifanya mwerevu kwake. Akasema husu kumpa maji anywe, na akasema ama kumpa yeye maji anywe, na kujaribu kujifanya mjuaji. Na muda si muda mwajua, mbona alianza kuzungumza naye, na akaja kutambua, akasema unajua yuaja Masihi, na ajapo atatuambia mambo haya. Akasema mimi ndiye ninayesema nawe. Ndipo macho yake yakafunguka. Macho yake yakafunguka. Na nini? Ahadi ya maandiko. Macho yake yalifunguliwa na ahadi ya maandiko. Petro alijua ya kwamba baba yake alimwambia ya kwamba Masihi huyo angekuwa nabii, na hapa Yohana alikuwa amemwambia, ama Andrea alikuwa amemwambia juu ya nabii. Yohana alikuwa mahali fulani huko akitabiri na kadhalika, akisema jambo fulani lingetukia. Kwa hiyo siku moja alishuka akaenda kule baada ya Yesu kuja. Alipofika mbele zake alisema, wewe ni Simoni, wewe ni mwana wa Yona. Ilikuwa ni kitu gani? Macho yake yalifunguliwa. Alijua jambo hilo. Filipo na Nathanieli walikuwa wakisoma maandiko kuhusu kuja kwake. Akaja akasema, njoo mwone yule niliyekutana naye, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Ndio akasema, hakuna lolote jema linaloweza kutoka Nazareti. Akasema, wewe njoo uone. Nao hao wakazunguka mlima. Hapana shaka walisimuliana juu ya mambo mengi ambayo Yesu alikuwa akifanya, yale aliyokuwa amemwambia Simoni, yale aliyokuwa amefanya, mambo haya aliyokuwa amefanya. Mara Filipo alipoenda mbele zake pamoja na Nathanieli, Yesu alimwangalia Nathanieli na kusema, tazama Mwisraeli ambaye ndani yake hamna hila. Akasema, Rabi, ulinitambua lini? Akasema, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Macho yake yakafunguka. Akasema, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Ilikuwa ni kitu gani? Aliona neno lililoahidiwa la siku hiyo limefunuliwa. Sikiliza ndugu, dada, neno lililoahidiwa lingeweza kuahidiwa kwako, nawe unaweza kuona ni wakati wa hilo, bali Mungu anapolifunua, anapolifasiri, basi ni dhambi kulipuuza. Kamwe usifanye hivyo. Mungu aliyafungua macho yake kwa kumwonyesha neno lililodhihirishwa ambalo yeye alikuwa ameahidi kwamba lingetukia. Sasa daima yeye hufanya jambo hilo jinsi anavyolifanya. Kamwe yeye habadilishi mfumo wake katika kufanya jambo hilo. La, kwa hiyo kumbukeni, ni vivyo hivyo daima. Yeye aliahidi maandiko kwa kila wakati, na wakati anapodhihirisha maandiko hayo yaliyoandikwa kwa ajili ya wakati huo, watu wanaofunguliwa macho yao kuliona ndio wanaolipokea. Sasa ndugu Branham, unasema kunachelewa, basi utasema nini sasa? Ahadi ya kimaandiko ya wakati huu ni ipi? Tupate kujua tunachonena habari zake. Tupo hapa kwa sababu gani usiku wa leo? Ina faida gani? Je, tunaishi karibu na kitu fulani? Je, kweli tunaamini? Je, tumeshuhudia bure? Je, tunasema tunaamini yeye anakuja? Je, tunaamini uwepo wako unaonekana? Je, tunaamini ya kwamba yeye anakuja mara ya pili? Ama tunajifanya tu kupombazwa? Ama kweli tunaamini? Hebu na tuyachunguze maandiko basi na tuone ni kitu gani kilichoahidiwa kwa ajili ya siku hii. Ndipo tuseme kama yule mwanamke kisimani, Filipo na hao wengine, tunaweza kuona. Kumbukeni, Waebrania 13:8 ilisema, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kweli? Aliahidi jambo hilo, hayo ni maandiko. Yohana Mtakatifu 14:12 ilisema, je, aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Inawekea jambo fulani msingi. Sasa katika Yoeli 2:28 na 2:28 na 30 na kuendelea, yeye aliahidi, alisema yaliyosazwa na tunutu yameliwa na madumadu, yaliyosazwa na madumadu yameliwa na nini? Kila mmoja wa hao wadudu ni mdudu yule yule, anabadilisha tabia yake. Madumadu ni tunutu na kadhalika, ni katika hatua mbalimbali za safari yake, na anakula tu na kula na kula, na alikula mti huo wa Mungu moja kwa moja mpaka kwenye shina. Basi kweli mtu huo utaishi tena, lakini ulionekana hauna matumaini, bali Mungu alisema, nitawarudishia, asema Bwana, miaka yote yaliyoliwa na madumadu, tunoto, walichokula nitakirudisha katika nguvu zake tena. Yaliyosazwa na Walutheri, yameliwa na Wamethodisti, yaliyosazwa na Wamethodisti, yameliwa na Wapentekoste, yaliyosazwa na Wapentekoste, yameliwa na akina nani, kuendelea tu chini, 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 mmoja likiwa na hili, na mmoja na hili, na mmoja na hili, na mmoja na hili, na mmoja na hili, mpaka lote likafikia likawa ni kundi la itikadi nyingi. Tunajua hiyo ni kweli, ninasimama kati yenu na ninawapenda, lakini kumbukeni katika Malaki 4, sio Malaki 3 sasa, Malaki 4, Mungu aliahidi kutuma upako tena na kuirudisha imani ya watoto iwaelekee baba zao tena. Na ni vile hasa Mungu alivyoahidi Yoeli. Tatendwaje? Tunaona ya kwamba Yesu alisema katika Luka 17:26 hadi 30. Yeye alisema jambo hilo katika nini wa 27, Luka 17. Yeye alisema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, walikuwa wakila, wakinywa, wakioa, wakiolewa, wala hawakujua mpaka Nuhu alipoingia ndani, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Lakini yeye alisema pia kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Je, mliwahi kurudi nyuma? Laiti tungalikuwa na wakati wa kurudi nyuma na kulifunua tu hilo. Rejea katika Mwanzo, hicho ni kitabu kile kile ambacho Yesu alikuwa akisoma. Hicho ndicho alichokuwa akifunue, alichokuwa akisema habari zake. Rudini kule nyuma, angalieni hili alilosema, na wana wa wanadamu, wana wa Mungu walijitwalia binti za wanadamu, wanawake. Tafsiri ya asili ya Kiebrania pale inasema walikuwa ni wanawake, waliwatua wanawake, unaona? Walijitwalia. Angalia tu siku hizi, angalia kuoa na kuolewa, wala hawakujua mpaka. Angalia hapa, angalia Uingereza, fedhea hii kuu. Angalia hapa Marekani, angalia ukahaba, angalia kila kitu. Ni kama tu vile yule mchekeshaji alivyosema hivi majuzi usiku, ya kwamba wanawake wanavaa mavazi yanayowabana sana, ni wazinzi sana wanapotembea barabarani. Jambo lifuatalo watakalofanya ni kazi ya kujinyunyizia tu rangi, haitawabidi kutumia nguo. Karibu ni kweli kabisa. Waangalie jinsi wanavyoenda huku na huko, jinsi walivyo watovu wa uadilifu na wachafu na walivyo kinyaa, wanavyotembea na ukitoa mzaha na kuketi kati ya wanaume na kitu kama hicho, na kusema jinsi tu unavyoweza kuwatambua, wanavaa kama mwanaume na wanaume wanavaa kama mwanamke, vigumu wanakata nywele zao vile vile, jinsi tunavyoweza kuwatofautisha mmoja na mwingine. Kama ukitoa mzaha mchafu, mwanaume ataona haya, mwanamke hataona. Naam. Na binti wa Zayuni wangetembea kwa hatua za madaha katika siku za mwisho, watashindwa kumfuata Bwana. Haiduru utawaambia nini, unaweza tu kuhubiri na kuhubiri na kuhubiri. Ni kama tu kupiga ukuta ule pale, ni giza nene mno juu yao. Hakuna, inaonekana ni vigumu sana kumpata mwanaume halisi ambaye ni mwanaume na kumpata mwanamke ambaye kweli ni wa heshima. Angalia mitaani siku hizi na kwenye skrini zetu na popote pale, vipindi hivi visivyokaguliwa, kuvuta sigara, ukaidi, kufanya yasiyofaa, kuvaa kama mwanamume na kadhalika. Yesu alisema mambo haya yatakuwako, nayo yapo hapa, hayahitaji kufunuliwa kokote, tayari yamefunuliwa. Sasa angalia, yeye alisema kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Angalia hali ya mambo katika siku za Lutu. Mungu alishuka, ndipo watu wawili wakashuka kwenda Sodoma na kuhubiri huko Sodoma. Mtu mmoja aliketi kule juu pamoja na Ibrahimu, kanisa teule, mfano wa Mpentekote aliyeitwa atoke siku hizi, asiye huko nje Sodoma. Wale wanaoishi miongoni mwa Wapentekoste na wanawake wanaokata nywele zao, na wanaume wanaofanya mambo kama hayo na kufanya hiyo mizaha michafu na kufanya yasiyofaa, hao si Wapentekoste. Wamejibandika tu jina la Kipentekoste, wao si Wapentekoste. Mabibi halisi wa Kipentekoste ni mabibi, wanaume halisi wa Kipentekoste ni wanaume. Shule karibu zifungwe kwa sababu ya vijana wanaume waliopotoka kwa wapotovu na vitu kama hivyo katika shule hizo. Walawiti kote kote kila mahali, ni tamasha tu la kuhuzunisha sana. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kumbukeni, angalieni papo hapo hicho kifungu cha 30, atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Ulipata kuona jambo hilo? Angalia hicho kifungu cha 30. Atakapofunuliwa mwana wa Adamu katika siku kama ilivyokuwa kabla ya Sodoma. Angalia kilichotukia huko Sodoma. Mtu huyo alibaki nyuma. Wawili wao walishuka wakaenda huko chini, wakazungumza na Lutu wapate kumtoa kule, wala hakufanya miujiza yote kule chini, aliwapiga tu kwa upofu. Lakini huyu huku nje alifanya muujiza mbele ya wateule. Alikuwa ameuelekeza mgongo wake kwa Sara, na yeye alikuwa hemani nyuma yake, akasema, "Wapi Sara mkeo?" Akasema, "Yumo hemani nyuma yako." Kumbuka yeye alimuita Sara, akamuita Ibrahimu. Siku moja hapo kabla yeye alikuwa Abrahamu, naye mke alikuwa Sarai, sio Sara. Pia tazama, alisema, "Yumo hemani nyuma yako." Akasema, "Itakuzuru." Ilikuwa ni kitu gani? Mungu katika mwili. "Itakuzuru kulingana na ile ahadi." Ndipo Sara akacheka na kusema, "Mambo haya hayawezekani." Akasema, "Kwa nini?" Sara akacheka akisema, "Mambo haya hayawezekani." Akamwambia yale aliyokuwa akifanya. Je, alikuwa ni neno katika mwili wa mwanadamu? Alijua siri za moyo wake na kusema, "Kweli ulicheka." Na wakati alipofunuliwa mwili duniani, hivyo ndivyo alivyofanya hasa. Naye alisema nini? Wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa katika siku za mwisho, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Kama wanawiti wa kokote nchini, ulimwengu wote umechafuliwa na umekwisha, na tunaona kanisa limekwisha, basi ni wakati ambao mwana wa Adamu anajifunua mwenyewe. Je, yule jana, leo na hata milele? Hiyo ndiyo ahadi ya Mungu. Angalia yale aliyosema, "Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Mtaniona mimi mwaminio. Je, yule jana, leo na hata milele? Naam, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena." Hauwezi kumuona, macho yao ni mapofu. Lakini mnapoona mwana wa Adamu amefunuliwa, neno limerudi katika mwili wa mwanadamu. Mtu aliyekula nyama ya ndama, akanywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, akala keki zilizookwa mekoni, naye aliitwa Elohimu. Amina. Mtu aliyevaa nguo zenye vumbi, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Huyo hapo duniani amedhihirishwa katika mwili, na akasema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa katika siku za mwisho, dunia ingekuwa katika hali ya Sodoma, na hiyo ndio hii hapa. Ndugu, dada, mabibi na mabwana, vyovyote mlivyo, hii ndio saa hiyo, na fasiri ni ya Mungu. Mungu na yafungue macho yetu yaliyopofuka kwa ahadi ya kimaandiko, tujue ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Amina. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, mengi sana yangeweza kusemwa, hayo yanatosha. Nitasimama, Bwana Mungu, wewe uliyefanya ahadi hiyo, jitokeze Bwana, ifunue. Mwili wetu haufai kitu, mwili wetu ni mnyonge na ni mgonjwa Bwana. Si kwamba kuna mtu yeyote anayestahili, hatustahili Bwana, bali wewe uliahidi jambo hilo, na wakati huo umewadia, neno linasimama mbele zetu. Tembea pamoja nasi Bwana usiku wa leo, na ufanye jambo fulani kama ulilofanya ulipokuwa duniani huko nyuma, miaka 2000 iliyopita, kusudi kanisa hili lipate kujua usiku huo, ya kwamba u hai milele, ya kwamba ni wewe yule jana, leo na hata milele, na umeahidi kazi ulizofanya zitarudiwa tena. Mwana wa Adamu atafunuliwa katika siku za mwisho, kama ilivyokuwa huko Sodoma. Bwana, kama wewe hukutaja hilo kuhusu Lutu, kuhusu Nuhu, hukutaja kamwe ya kwamba wewe ungefunuliwa katika wakati wa Nuhu, bali ulisema kama ilivyokuwa katika Sodoma, wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Loje, Bwana, jalia wasomaji wa Biblia hapa usiku wa leo waone ukweli. Jalia waone ya kwamba Malaki 4, ya kwamba upako huu unapaswa kuja na kuirudisha tena imani hiyo ambayo Baba waliiona wakati mmoja, kule kufunuliwa kwa Mungu katika Kristo. Sasa jalia waone ufunuo wa Mungu katika wanadamu, Kristo akidhihirishwa katika mwili wa kanisa lake, akitembea miongoni mwetu. Tujalie Bwana, ahadi hizo ulizifanya, na ahadi hizo wewe utatimiza. Nami ninajikabidhi pamoja na neno, pamoja na kanisa, pamoja na wote, kwako sasa, katika jina la Yesu Kristo. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, je, kuna baadhi hapa, kabla hatujafanya mstari wa maombi, wangesema, "Ndugu Branham, mimi si Mkristo, ninataka kuokoka, niombee." Utafanya hivyo, ndugu Branham? Inua tu mkono wako, nitafanya jambo hilo. Kama uko hapa tu, wala huu Mkristo, Mungu akubariki Bwana, Mungu akubariki mvulana, Mungu akubariki Bwana, hilo ni zuri, nini tu. Mungu akubariki mama, Mungu akubariki mama, Mungu akubariki, hilo ni sawa. Mungu akubariki huko nyuma Bwana, Mungu akubariki, Hilo ni jema. Mtu mwingine, inua tu mkono wako useme, mimi si Mkristo. Mungu akubariki, nilikuona huko nyuma, kijana mwanamume. Mungu akubariki huko nyuma kabisa, na huku mbele kabisa pembeni. Naam, Mungu akubariki. Mimi si Mkristo ndugu Branham, bali ninaamini ya kwamba unasema kweli. Ninaamini ni kweli. Ninaamini ahadi inasema hivyo, nimesoma. Na ninaona ya kwamba ahadi iliahidi jambo hilo, sijapata kuliona. Bali ninaliamini. Mungu akubariki msichana. Mwingine tu, unapoinua mkono wako, hilo linakufanyia jambo fulani. Hakika linakufanyia, inakupa hisia kwamba umefanya jambo sahihi. Hakuna mtu anaweza kuinua mikono yao na kuona huko nyuma kabisa. Naam, hakuna watu wanaweza kuinua mikono yao ila Mungu akubariki, ninakuona pale tena na wewe hapa. Naam, jamani, hilo ni zuri. Kumbuka, kama nisipouona mkono wako, yeye anakuona. Anajua yote kuhusu jambo hilo. Kumbuka yeye anajua. Mungu akubariki wewe dada mchanga. Yeye anajua jambo hilo. Baba yetu wa mbinguni, wao ni wako sasa. Wasingeweza kuinua mkono huo. Kuna kitu fulani kilichowaambia wafanye hivyo. Na hata hivyo, labda hakuna mmoja wao amewahi kuona ishara dhahiri za ajabu sana za uwepo wako hapa duniani katika siku za mwisho. Bali wanauona hapa, maandiko yalisema hivyo. Na yalia wafahamu usiku wa leo ya kwamba hata Biblia imehubiriwa kwa muda wa miaka hiyo yote na bado watu hawaamini. Lakini wakati ulipompata Kleopa na rafiki yake, kisha ukageuka na kufanya jambo fulani jinsi hasa ulivyolifanya wakati ulipokuwa hai duniani kabla ya kusulubishwa, wao walijua kwamba huyo alikuwa ni Yesu yule yule. Sasa Bwana, fanya jambo lilo hilo kwa ajili yetu usiku wa leo. Fanya usiku wa leo kwa ajili ya watu wagonjwa kama tu vile ulivyofanya kabla ya kusulubishwa kwako. Ndipo baada ya miaka 2000 wanaume na wanawake watajua ya kwamba wewe uhai. Tunakungojea wewe Baba kupitia jina la Yesu. Amina. Sasa kwenu ninyi mlioinua mikono yenu, ninawatakeni mketi kwa kichwa sana kwa dakika chache. Itaitisha mstari wa maombi. Sisemi ya kwamba Mungu atafanya jambo hilo, bali ninataka kuwauliza swali zito enyi watu, kwa kuwa kuna mamia kadhaa hapa, ama 500 ama 600 ama hesabu yoyote ile. Angalieni hao, hao ni watu wengi sana. Lakini angalieni, ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Sisi tunawajibika kwa Mungu, tunawajibika. Naye anawajibika kwa ajili ya neno lake. Sasa kama yeye akilifanya neno hilo liishi tena, ninyi, ninataka kila mtu aliyeinua mkono wako, nawe ambaye hukuinua mkono wako, mara baadaye mje hapa msimame madhabahuni, mara tutakapoombea wagonjwa. Bili yuko wapi? Je, moja, kadi ya maombi D, 1 mpaka 100. Vema, hebu, tuna haraka, kwa hiyo, tutaanza tuna namba 1, kadi ya maombi D, namba 1, ni nani aliyenayo, inua mkono wako, angalia kwenye kadi yako ya maombi, angalia ni gani. Kama huwezi kutembea, mbona, baadhi yenu shukeni muende pale ili kwamba yeye, je, namba 1, 2, 3, 4, 5, simameni papa hapa, tafadhalini, 1, 2, 3, kama huwezi kutembea, inua mikono yako, na watakubeba. 1, 2, ninaona tu 1 hadi sasa. Naomba mje haraka upesi tu mwezavyo. 1, 2, 3, 4, 5. Kama mtu fulani angeweza kuzungumza katika Kihispaniola, ninaona kuna Wahispaniola wengi. D, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Vema, hao hapo watatu. 1, 2, 3, 4. Huyo hapo mwingine. Namba 5. Nani aliye na kadi ya maombi namba 5? Inua mkono wako, mtu fulani. Nisemaje katika Hispaniola? Je, hiyo ni kadi ya maombi namba 5 bwana? Hiyo hapo imepatikana. Asante. 1, 2, 3, 4. Halafu vema, ni ipi isiyopo? Kuna 5 hapo. Naam, ninaona sasa, sikumuona amesimama hapo nje. Vema. 6, 7, 8, 9, 10. Aisee. Sasa simameni hapa kwa muda kidogo tu. 6, 7, 8, 9. Basi 11, 12, 13, 14, 15. Hilo ni jema, hilo ni safi. Hebu kidogo tu, hebu natuwaite wengine zaidi. 17, 18, 19, 20. 1 mpaka 20. Tuanze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Basi, vema, hilo ni sawa. Hilo ni vema kabisa. Hebu natuanze nao. Asante ndugu. Ni wangapi hapa wasio na kadi ya maombi? Inua mkono wako, na hata hivyo wewe ni mgonjwa. Sasa kumbukeni, si lazima uwepo hapa juu. Haikulazimu kuwa hapa. Amini tu. Sasa hebu kila mtu awe na kicho kabisa. Tawaomba katika jina la Yesu kwamba mtu yeyote asisogee kwa dakika zingine kama 10 hivi, 15, dakika 10 ama 15. Hebu tu na tumpe Mungu heshima hiyo kuu. Kila mtu na atulie kabisa. Hebu na tunyamaze kimya kabisa sasa. Hebu kidogo tu, naye atakuwa ameufanyiza mstari hapa. Sasa wakati yeye wanapongojea pale, sikilizeni kwa makini sasa. Sasa je, mnatambua mahali naposimama hapa? Ni wangapi wanafahamu yale nimehubiri? Mnaona? nami nimedai ya kwamba yeye amefufuka katika wafu. Sasa amefufuka katika wafu, naye aliahidi kufanya jambo hili. Sasa halijatukia katika miaka yote tangu mitume mpaka wakati huu kama tunavyojua, bali yeye aliahidi kwa wakati huo mwana wa Adamu atafunuliwa kama ilivyokuwa huko Sodoma. Sasa wewe soma jambo hilo katika Luka 17 kwenye 20 hadi 30 uone kama hiyo si kweli. Yeye aliahidi hilo. Soma Malaki 4, usiichanganye na Malaki 3. Sasa Malaki 3 ilikuwa ni Yohana Mbatizaji, unaona? Lakini Malaki 4, mara jambo hili lilipokwisha, waovu wenye haki wanatembea juu ya walio waovu, na ulimwengu ulichomwa kwa moto, unaona? Halikutukia siku za wakati wa Yohana. Tunatarajia upako huo mkuu juu ya kanisa ambao utaigeuza mioyo yarudie mafundisho ya asili ya baba zao, kuwarejesha kwenye Pentekoste halisi na ya kweli. Pema, iweni na kicho. Bili, sema kwa sauti kuu mara tu utakapowaweka wote kwenye mstari hapo chini. Pema, nyote mko tayari? Sawa. Sasa kwa kicho sana, mtu fulani atasaidia akitembea karibu. Sasa kila mtu na anyamaze kimya kabisa kwa dakika chache tu. Ninataka mnipe ahadi. Nilimuahidi Mungu ya kwamba nitanini, naye anajua moyo wangu na anaujua wako. Sasa ninawajibika tu kusema jambo hili lililo kweli. Hayo ndiyo yote ninayowajibika kufanya. Mungu aliiandika. Kamwe sikuiandika. Sio mimi, ni Biblia. Najua jambo hilo. Sasa kama yeye atafunua jambo hilo, si hilo litamleta papa hapa akiwa hai miongoni mwetu. Unaona? Vipi kama hukuwa na hisi ya kuona? Hakuna mtu aliyekuwa nayo. Na wewe ungetoka uende ukatembee kwenye jua. Wakati mwingine usingejua mahali ulipokuwa ukitembea, maana ulikuwa kipofu. Nawe ulitembea kwenye nuru ya jua, unasikia kitu halisi kimekuzunguka chenye joto kweli. Alafu baada ya kitambo kidogo ungeenda kutembea kwenye kivuli, nawe ungesema, hakiko sasa. Hakuna mtu aliyepata kujua jua lilikuwa ni kitu gani. Ujapata kwa na hisi hiyo ya kuona, unaona? Usingejua kilikuwa ni kitu gani. Kwani anasema hiyo ni nuru ya jua. Nuru ya jua ni kitu gani? Nuru ni kitu gani? Na jua ni nini? Unaona? Ujapata kusikia, unaona? Pema, ni nuru inayotoka juu. Nuru ni kitu gani? Unaona? Sasa hivyo ndivyo ilivyo. Tunahisi uwepo wa Mungu, halafu na hatuhisi, kisha tunatembea katika huo, unaona? Na wewe uko katika kiwango ambapo unaona, unaweza kusema ni kitu gani? Unaona? Unajua hicho ni nini? Sasa kama Mungu amefufuka katika wafu na yuko hapa usiku wa leo, yeye aliahidi jambo hilo. Sasa umbo lake la kimwili limekaa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Yeye aliuchukua akaketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu, lakini Roho Mtakatifu yupo hapa, ambaye ni Kristo katika umbo la Roho. Neno Kristo linamaanisha aliyetiwa mafuta, na upako huo uliokuwa juu yake uko juu ya kanisa, sisi sote. Sasa uliendelea tu kuja kutoka katika kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo Roho Mtakatifu, kurudishwa kwa vipawa, ukashuka moja kwa moja mpaka kufikia kwenye kilele chake. Kweli linafikia uchache daima, liko pamoja sasa. Na sasa kuna kanisa, na sasa bibi harusi atatoka katika kanisa, unaona? Kanisa litapitia kwenye wakati wa dhiki, sio bibi harusi. Samahani, sipasi kuhubiri fundisho, samahani. Vema, huyu ndiye yule bibi, njoo hapa. Angalia, siamini kuna mtu humu ndani ambaye ninamjua, ambaye ninamwangalia. Kama sifahamiani na kila mmoja wenu hapa, inueni mikono yenu, ninyi mnaojua sijui lolote kuhusu. Kwa hiyo hao watu ni wageni humu. Sasa tafadhalini, msisogee popote, ketini kimya, mtafanya hivyo. Watu walio kwenye mstari wa maombi, wasionijua mimi na wanaojua sijui lolote kuhusu, inueni mikono yenu. Haya basi, sasa hili hapa kundi la wahudumu limeketi, unaona? Nje tu hapa ambapo sisi sote tunaweza kuangalia, unaona? Sasa bibi huyo hapa ni mgeni kwangu. Sasa yote aliye kwenye hiyo mhandisi, angalia mikrofoni hiyo sasa. Vema, sasa nitamzungumzia. Hapa panajirudia Yohana Mtakatifu 4, ambapo Yesu alizungumza na mwanamke fulani na kumwambia shida yake ilikuwa ni nini, naye akaamini ya kwamba hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi. Kama hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi wakati huo, ingali ni ishara ya Masihi, maana ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kweli, walikutana namna hii. Sasa mimi si Yesu, na bila shaka mwanamke huyu hapa si mwanamke wa aina ile, lakini nalojaribu kusema ni vile vile, huyu hapa mwanamume akikutana na mwanamke, halafu kuna kitu kibaya hapo, na kama kitu fulani kitaingia hapa kufunua jambo hilo, hiyo inaonyesha haina budi kuwa ni Mungu. Sasa nisingejua, maana sijapata kumuona mwanamke huyo maishani mwangu, naona, naye aliinua mkono wake ya kwamba sikumjua, wala yeye hanijui, na sisi hawa hapa tumesimama tu. Sasa ninataka tu kuzungumza nawe kwa dakika moja, baada ya mimi kuzungumza hivyo, kuhubiri dada. Na kama hiyo, kwa hiyo, unaona, mmoja anahubiri, mwingine anatia mafuta, kitu kingine. Sasa, kama Bwana Yesu angeweza kunielezea ama kunionyesha kwa ono, jambo fulani unalotaka, jambo fulani ambalo labda huenda likawa ni ugonjwa, huenda likawa ni la kifedha, huenda likawa ni la kinyumbani, huenda likawa ni kwa ajili ya mtu mwingine, hata sijui, unaona, sina fununu. Lakini kama yeye angeniambia jambo fulani ambalo ambalo ni kosa ama jambo fulani ambalo ni kasoro maishani mwako ama jambo fulani, na ni kwamba wewe ni mgonjwa sana ama mtu mwingine ni mgonjwa ama kuna kasoro fulani, kama angelisema ungelijua kama ilikuwa ni kweli ama ni uongo. Wewe unaweza kusema ni kweli ama la. Vema, kama yeye anajua yaliyokuwako, basi hakika anajua yatakayokuwako. Kama anaweza kujua mambo yaliyopita, yeye anaweza kujua mambo yaliyomo na ya usoni. Sasa je, ningekufanya uamini kwa moyo wako wote ya kwamba ungepata unayoomba? Je, ingewafanya wasikilizaji kuamini ya kwamba wangepata kile hii? Sasa msisogee kokote sasa. Ninangojea tu na nione uona kile yange niambia, maana sijui. Nina nini tu, mkutano baada ya mkutano, ninashikwa na wasiwasi mwajua, na kuhubiri na kuharakisha na kuangalia jambo hili na kile umeahidi, nami napaswa kuwatoa huko saa 3:30, wakati huo umekaribia sasa, inanifanya kuwa na wasiwasi, kwa hiyo inanibidi tu kujituliza, unaona? Ninini, kipawa si kitu kama vile unavyochukua kisu na kukata kitu fulani, hicho si kipawa. Kipawa ni kujiondoa njiani ili Roho Mtakatifu apate kukutumia. Na hilo ndilo jambo pekee nalopaswa kufanya, ni kumuondoa William Branham jukwani, unaona, kusudi Mungu apate kuja. Sasa, katika jina la Yesu Kristo, ninachukua kila roho humu ndani chini ya mamlaka yangu, kwa ajili ya utukufu wake, kusudi maneno ambayo nimehubiri apate kudhihirishwa. Yeye yupo hapa sasa. Laiti ningaliweza kuambia jinsi ilivyo. Jamani, lo jamani, kama angeniambia ya kwamba kesho asubuhi niende kwenye makaburi ya rais na kumfufua George Washington, ningewaambia mje muangalie. Yale tu yeye angesema sasa, unaona? Sijui yale angesema, lakini yale anayosema yatakuwa ni kweli. Bibi huyu anaugua maumivu ya macho yake, ana shida ya macho yake, yanamsumbua, ana ugonjwa wa mgongo unaomsumbua, ana wasiwasi, wasiwasi sana. Vema, hiyo si ni kweli? Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Tena jambo jingine, wewe ni mhudumu wa namna fulani, wewe ni kama nani mwanamke, wewe ni mhubiri mwanamke, hivyo ndivyo ilivyo. Sasa amini kwa moyo wako wote, nenda nawe unaweza kupata ulichoomba. Je, mnaamini? Njoo Bwana. Sisi hatufahamiani nafikiri, Bwana anatujua sote wawili. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia? Sasa huyo alikuwa ni mwanamke, huyu hapa mwanamume. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Ingekufanya uamini? Unaugua wasiwasi. Pia una shida ya macho yako, yanafifia wakati wote, yamekuwa yakifanya hivyo kwa muda fulani. Jambo jingine, ninaona kitu fulani juu ya mkono wako. Lo, ni presha yako ya juu ya damu. Ni hiyo, wewe una presha ya juu ya damu. Hiyo ni kweli, sivyo? Vema, inua mkono wako kama mambo hayo ni kweli. Kadri tunavyozidi kuzungumza na huyu mtu, ndivyo yangefunuliwa mengi, unaona? Sasa angalia, tazama, angalia, shusha tu mkono wako. Hatuna wengi sana hapo. Shusha tu mkono wako. Sasa sijui yale niliyomwambia, bali amerekodiwa pale, unaona? Hivyo ndivyo alivyo kwenye kanda. Sijui yale yeye aliyosema. Lakini hebu tuone sasa. Naam, ni macho. Hilo ni jambo moja, halafu basi jambo jingine, unakuganda kwa damu na kuko huku kwenye ubongo, na wewe ulipatwa na kiharusi, hiyo ni kweli. Vema, unaamini sasa? Unaamini utapona? Unaamini huyo anayesema ni Mungu sio mimi? Vema basi, nenda, amini. Hivyo tu ndivyo unavyopaswa kufanya, ni kuamini tu. Kama wangeweza tu kuamini, hakuna lingine. Kama wakiamini tu, imekwisha. Hali gani? Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kunifunulia shida yako? Na kama yeye anaweza, je, itakufanya umwamini? Itakufanya uamini. Unaogopa nini? Hujui, sivyo? Ni kama kwamba ni giza tu, wasiwasi. Na halafu jambo jingine, una shida shingoni mwako. Hiyo ni kweli. Shida yako imo shingoni mwako. Halafu una mtu fulani moyoni mwako ambaye unamuombea. Una shida nyingi sana na hilo. Na hiyo ni juu ya pombe, ni mume wako, yeye ni mlevi sugu, nawe unamuombea. Je, unaamini kwa ajili yake? Basi nitaomba ya kwamba Yesu Kristo atakutembea mambo haya. Vema. Je, mnaamini? Sasa hilo kwa jumla, vema. Hawa wawili, watatu ama nini wanne, wote wale ambao wamepita, ndadi hiyo ni kama ile ya yale Yesu waliofanya katika Biblia nzima. Unaona? Hiyo ni kweli. Yeye alimfanyia mwanamke fulani, akamwambia mwanamke huyo jambo hilo moja, naye akashuka kwenda sikari. Yeye hakumwambia mtu yeyote jambo moja zaidi kule chini, bali waliamini kwa ajili ya ushuhuda wa mwanamke huyo. Naam. Haimbidi mwanamke huyo kukushuhudia. Umesimama papa hapa ukiliangalia wewe mwenyewe. Inakubidi tu kuamini, maana wengine wasingeamini, hakuna kitu ndani yao cha kuaminia. Uhali gani? Sasa hatufahamiani. Hivi si ningekuwa mtu mbaya sana nikisimama hapa kama mwanamke mzuri sana mwenye nywele za mvi namna hiyo na kuwazia mambo, na mama yangu wa thamani angalikuwa na umri kama huo, na yeye ndio kwanza aage dunia hapa miaka michache iliyopita, na kukiwako na jambo lolote naloweza kufanya kumsaidia maskini bibi huyo, nitalifanya. Ninajua kama yeye ni mgonjwa, kama ningeweza kuchukua na kusukuma sarafu kwa pua langu kuzunguka mji huu, ningefanya hivyo. Sijali ni nani angenicheka, ninataka apone. Kama ningeweza kumsaidia, ningefanya hivyo, lakini siwezi kumsaidia. Na kadri yeye alivyofanya, Mungu alikuwa amefanya hivyo tayari. Naye anakupenda kuliko ninavyokupenda. Alikufa kwa ajili yako, wala mimi sikufanya hivyo. Lakini yeye alikupenda vya kutosha kukufia. Lakini basi yeye alinitumia kipawa kidogo tu. Alimtuma mchungaji wenu hapa kuomba na kuwekea wagonjwa mikono, na unaona hilo limefanywa sana katika ufufuo, kwamba hilo kwa namna fulani liko katika siku zilizopita, mwejua, na sasa liko kwenye zingine, mnajua yale inayomaanisha kwa jumla kitu kingine. Sasa kama Bwana atanifunua shida yako ni nini? Je, unaamini kwamba mimi ni nabii wake ama mtumishi wake? Unaamini kwamba ni yeye? Wewe, vema, ninakushukuru dada. Sasa ninaamini shida hiyo ya figo ambayo imekuwa ikikusumbua itakuacha. Je, unaamini jambo hilo pia? Una ombi moyoni mwako unalotaka kuniomba? Vipi kama nikifunua ombi hilo kabla hujaniomba? Je, ungenini ingekufanya uzidi kuamini? Unataka nimwombee binti yako? Yeye hayuko hapa. Hiyo ni kweli. Je, unataka nifunue shida yake ni nini? Ni wasiwasi kweli kweli. Sasa amini naye atapona. Unaona? Mungu akubariki dada. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Unaona? Neno la Mungu hufanya nini? Angalia kama wahudumu hawa hawasemi jambo hili. Biblia ilisema katika Waebrania Agano Jipya mlango wa 4, neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, kutenganisha hata mafuta ya mfupa, na huyatambua mawazo, makusudi ya moyo. Hiyo ni kweli ndugu? Unaona? Ni kitu gani? Ni neno lilogawiwa kwa ajili ya siku hii, neno lilogawiwa kwa ajili ya siku hii, likitimiza ahadi hii, wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa siku za Sodoma, mambo hayo mengine yote yaliyoahidiwa, haya hapa ni neno la Mungu likifunuliwa, maana ni neno lenyewe likiyatambua mawazo yaliyo moyoni, unaona? Hiyo ni kweli kabisa.
Just a moment, somebody else, it was a man. As a man appeared, and somebody out there praying. Just happy.
Sasa, mama huyu, simjui, mtu mwingine anayeonekana mpole. Ningekuwa nini mtu mbaya sana kama ningeweza kusaidia na... Sasa hebu kidogo tu, mtu mwingine ilikuwa ni mwanamume fulani, ilikuwa ni mwanamume ndiye aliyetokea, na mtu mwingine huko nje akiomba, iweni tu na imani. Ninaona sasa ni itanibidi tu kusema ninachoangalia. Unaona? Hivyo tu ndivyo ninavyoweza kusema ni kile ninachoona. Wewe una nini? Ndio, unaumwa ugonjwa wa tumbo. Uko kwenye tumbo lako. Tena unataka kuniomba jambo fulani, na hilo ni kwa ajili ya mama yako. Hayuko hapa bali ni mgonjwa. Unataka nimuombee, sivyo? Una ombi lingine ni kwa ajili ya ni mtu fulani asiye hapa, ni mbali na hapa, na ninaona ni mbali, ni katika nchi nyingine, ni mbali sana na hapa. Na ni kijana, mtoto anayeugua namna fulani ya ugonjwa wa tropiki. Marekani ya Kusini, hiyo ni kweli kabisa. Liko juu yako, hiyo ni kweli kabisa, kweli, lakini amini kwa moyo wako wote sasa. Mimi siponyi, yeye tayari ameponya. Hivi huwezi kutambua huo ni uwepo wake tena? Itanibidi kuendelea na kuendelea tu. Sasa limeanza kunipofusha kidogo. Mnaona? Mnasema hiyo? Vema ndugu dada, Yesu mwanamke aligusa vazi lake, yeye akageuka na kuona ilikuwa ni kitu gani, ndipo akasema, "Nguvu zimenitoka." Hiyo ni kweli? Vema, yeye alikuwa, huyo alikuwa ni Mungu, na mimi je mwenye dhambi? Huna budi kuamini, usitie shaka, amini. Hii ni je, unaamini msichana? Nawe unaamini ya kwamba Mungu anaweza kunifunulia kwamba shida yako ni nini? Vema, je, waweza, je, utakubali na kuamini kwa nini wako wote, unajua ingekuwa ni kweli, unaona? Sasa, jambo moja ambalo nilo shida yako ni mgongo wako. Unaumwa na mgongo, halafu na shauku kubwa moyoni mwako ya jambo fulani, na hiyo ni unautafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu, hiyo ni kweli kabisa. Unaamini jambo hilo? Vema, utaupokea, amina. Sasa nenda ukaamini kwa moyo wako wote, nawe utaupokea ubatizo huo. Je, unaamini Mungu anaweza kuponya yabisi hiyo kavu na kukufanya mzima? Sasa endelea tu kutembea na kumshukuru. Hiyo ni kweli sasa. Unaona? Kama utaamini tu. Vema bwana, waweza kuja mama, jinsi tu ulivyokuwa umeketi pale tafadhali. Je, utakuja? Unaamini kwa moyo wako wote? Sasa hiyo ndio njia, basi utakuwa na yabisi kavu. Haita kulemaza. Nenda zako tu na ukishangilia, shida hiyo ya kina mama inakoma pia. Nenda zako tu ukimshukuru Bwana, ukisema Mungu asifiwe. Vema, vema. Sasa wewe amini unaiketi hapo mama, je, unaamini? Vema bwana. Sasa hiyo shida ya kina mama ambayo umekuwa nayo, shida ya kina mama kwa muda mrefu, amini tu kwa moyo wako wote na uende, na itakuwa utapona, wala hutakuwa nayo tena. Kama utaamini jambo hilo, inakupasa kuamini. Vema, mleteni mama huyo, msichana huyo mdogo. Njoo hapa kipenzi. Sasa dada hapa, nitaushika mkono wake kwa muda kidogo tu. Njoo hapa kipenzi. Nilifikiri hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mara nyingi unasongwa roho, sivyo? Huwezi kupumua, ni vigumu. Maskini pumu hiyo ya kale ni mbaya sana, bali Mungu anaweza kuiponya. Hivi huamini hilo? Bwana Yesu, naomba ya kwamba utamponya mtoto huyu. Usitilie shaka dada, itamwacha. Nenda na ukaamini sasa kwa moyo wako wote. Mungu huponya kisukari. Yeye anaweza kuponya chochote atakacho. Kuamini hilo? Je, unaamini ya kwamba atakuponya? Vema, sema asante Bwana na uende zako moja kwa moja ukishangilia tu. Hebu kidogo. Ninafululiza tu kuona mwanamume akija hapa kumbe. Hili hapa, maskini jamaa mdogo anayeketi pale, amemshika mvulana mdogo mikononi mwake. Je, unaamini bwana? Unijui mimi. Je, unaamini Mungu anaweza kunifunulia unachohitaji? Unaona? Ulimguza yeye, sikujui. Lakini unaugua ugonjwa fulani, ugonjwa wa mfupa. Hiyo ni kweli. Maskini mvulana wako hapo anao. Mvulana wako mdogo anayeketi karibu naye anao. Huyo ni msichana wako mdogo anayeketi karibu na huyo. Je, ni katika mikono yake naye ana makengeza. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa je, unaamini? Usitilie shaka, muamini Mungu. Usitilie shaka kamwe, amini tu. Mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Kwa nini unalia maskini mama unayeketi pale hapo mwishoni, uliyefunika uso wako kwa leso ukilia? Je, unaniamini mimi kwa ni mtumishi wake? Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kunifunulia kuwa shida yako ni nini? Kutoka hapa, una shida ya kiroho unayoiwazia, sivyo? Yote itakwisha, itakuwa sawa. Bibi huyo anayeketi karibu nawe hapo, ndio kwanza uzungumze naye muda kidogo, ndio kwanza aufunike uso wake kwa leso. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini dada? Je, utaniamini kama nabii wake, mtumishi wake? Utaniamini? Vema. Ugonjwa huo wa uvimbe puani ambao umekuwa ukikusumbua utakuacha kama utaamini jambo hilo. Je, utaamini? Kama utaamini, inua mkono wako useme ninaamini. Unataka kula chakula chako cha jioni kutokana na ugonjwa huo wa tumbo karibu na hapa mama? Je, unaamini kwa moyo wako wote pia? Bibi anayefuata ana matatizo ya kiroho pale, nawe una vipele pia vinavyokusumbua. Una binti aliye na vipele pia. Je, hiyo ni kweli? Naam bwana, ameketi ndani. Je, unaamini jambo hilo? Vema, unaweza kuponywa kama unaamini. Vipi upande huu? Hapa mnamuona maskini mwanamume huyu wa Kimexico anayeketi hapa mwishoni, anayeniangalia moja kwa moja. Hivi hamuioni ile nuru inayoninginia juu yake? Juu ya mwanamume huyo ni giza, mnaona kinachomzunguka? Hicho ni kifafa. Je, unaamini Mungu anaweza kukuponya kifafa bwana? Unaamini? Vema, yeye atakuponya. Mwingine, maskini mwanamume huyo aliye karibu nawe hapo, maskini mwanamume Mhispaniola, yeye ana henia. Je, unaamini Mungu anaweza kuponya henia yako bwana? Unaamini hilo kwa moyo wako wote? Unaamini? Mwingine anaumwa na tumbo. Wewe ambaye unatikisa kichwa chako hapo, unaumwa na tumbo. Je, unaamini Mungu alikuponya? Basi nenda ukale chakula chako cha jioni, atafanya hivyo. Niambieni wanaguza kitu gani huko kote kwa wasikilizaji? Kitu gani? Dhihirisho la neno la Mungu. Je, mnaamini hilo ninyi wenyewe? Mnaamini? Wako wapi wengine wao hapa? Hapa, huyu hapa mtu amelala kwenye machela. Bwana, sikujui mimi, sijapata kukuona. Je, unaniamini mimi? Je, unaamini yale umesikia ni kweli? Unaamini kwa moyo wako wote? Kama Mungu angeniambia hapa una shida gani, uta nini? Ungeamini? Nitakwambia jambo fulani sasa, na wewe unalijua unaoketi karibu naye. Yeye ametiwa uvuli wa mauti, ni kansa, ni kansa. Nawe ni mhudumu wa injili. Ninakuona umesimama mbarani, na hiyo ni kweli. Nawe umetokea njia ya mji, sasa amini kwa moyo wako wote, amini kwa moyo wako wote. Kwa nini ulale hapo mpaka ufe? Unaona? huwezi kupata hasara. Kulikuwako na watu kadhaa wenye ukoma. Je, unakumbuka hadithi hiyo? Wakati Samaria ilipozingirwa, hao wenye ukoma waliingia mle, wakasema, kwa nini tuketi hapa mpaka tufe? Kama tukiketi hapa tunakufa, kama tukiingia mjini tunakufa. Daktari amefanya yote awezayo kufanya, hakuna kitu kinachoweza kufanywa, ndilo jibu lake kwa jambo hilo. Na nafasi moja tu, hao wenye ukoma walikuwa na nafasi mara moja. Kama walishika wakaenda kwenye nyumba ya adui, kama waliwaokoa waliishi, kama hawakuwaokoa wangekufa haidhuru. Bali wewe huombi kuingia katika nyumba ya adui, uko mbele za Mungu wako. Unatarajia kunini? Kwa nini usisimame na kuchukua machela hiyo uende nyumbani katika jina la Yesu Kristo, na uamini na uende nyumbani na kuamini umeponywa? Je, ninyi wengine mtaamini jambo lilo hilo? Kama mnaamini, simameni kwa miguu yenu. Ninawaomba hao watu walioinua mikono yao, kama walitaka kuokoka, walitaka kumkubali Yesu Kristo, ninawataka mje hapa na kusimama hapa karibu nami kwa dakika moja tu. Je, mtakuja sasa? Njoni hapa ninyi mlioamini na mnataka kumkubali Kristo. Kamwe hamtakuwa karibu zaidi naye mpaka mtakapokutana naye katika mwili. Mkeni hilo neno, nami nimehubiri, Mungu amenithibitishia kuwa ni kweli. Njoni, njoni huku, kila mmoja wenu, kila mtu ambaye hakumjua Kristo, mlioinua mikono yenu, basi mje hapa, mseme mlikuwa wenye dhambi, nanyi mnataka kuokoka. Njoni hapa mkasimame kwa dakika moja, kwa ajili ya maombi, mtafanya hivyo, mtakuja wakati yeye akiwa karibu sana jinsi hiyo. Unamaanisha ungeweza kuona neno hapa likihubiriwa, umwone Mungu akigeuka na kusema ya kwamba neno hilo ni kweli, huyo ni mimi, huyo ni mimi, ninasimama hapa, Mungu yule yule atakayekuhukumu, kisha usitetite, usifanye hivyo, huenda ukajikatalia mbali milele. Unaona? Hawa hapa watatu wamesimama hapa, unayapata dazani mbili, njooni sasa hivi, mtakuja. La, hakuna wimbo, si lazima uwe na wimbo, Kristo ndiye wimbo wako, Kristo ndiye imani yako, neno ndilo linalosema hivyo. Hiyo ni kweli, hawa hapa wavulana wawili wanakuja, njooni moja kwa moja, ninyi mlio wenye dhambi, shukeni mje papa hapa kwa muda mfupi tu, mtakuja. Moja kwa moja wakati naposikia kuongozwa, nilisimamisha mstari huo wa maombi kwa kusudi hili. Njooni papa hapa sasa, njooni papa hapa. Utaufikia mstari wa maombi, nini tu, hiyo ni kweli, naam, yenye kina mama, njooni moja kwa moja hapa, wasichana, moja kwa moja katika siku hizi wakati vijana hawa wanapokuja, katika saa hii iliyokuu, wakati kungali kuna matineja waliozama katika utovu wa uadilifu, watu hawa wanakuja kunini, nami ninatumaini ya kwamba Mungu atawafanya mifano mizuri sana, hivi kwamba mpaka kwenye ujirani, ambapo watu wataona kwamba Yesu Kristo angali anawaokoa waliopotea. Hivi hamji, njooni moja kwa moja, mahali mlipo, shukeni mje hapa chini kwa muda kidogo tu, hiyo ni kweli, Mungu awabariki yenye wavulana, hilo ni zuri. Njooni moja kwa moja huku mkasimame, njooni, njooni, huko nyuma, nyuma kabisa, watu fulani huko nyuma kabisa, mliinua mikono yenu, simshuke mje huku chini sasa. Karibu ninawashawishi, nina neno anasimama nje, akibisha, akijaribu kuingia, tazama anasimama mlangoni nikibisha, kama mtu yeyote atafungua na kuingia, kuniruhusu niingie, utakula pamoja naye, naye pamoja nami, mbona usije, shuka uje moja kwa moja sasa, usimame hapa. Angalia, neno limehubiriwa, limethibitishwa. Kristo amefufuka katika wafu. Huyu hapa akifanya tu yale alisema yeye angefanya. Hajajiunga na mashirika, madhehebu, apate kukuingiza ndani ya kitu fulani. Hilo ni chaguo lako. Ninakutaka umchukue Kristo sasa. Njoo, hivi hutakuja? Yupo mwingine, ni Mungu akubariki. Hiyo ni kweli. Mlete moja kwa moja huku juu. Ndugu, mtakuja hapa chini. Sasa hao watakuwa washiriki wa makanisa yenu. Njooni huku chini. Njooni, mtu mwingine. Moja kwa moja mbele za Kristo, ninaweza tu kusikia Roho akiita moyoni mwangu. Hakika kama hilo ninafanya hivyo moyoni mwangu, na mtu fulani huko nje anayepaswa kuja. Je, yupo mtu aliyerudi nyuma huko nje ambaye anapaswa kuja? Njoo, simama hapa. Mtakuja, baadhi yenu uliyerudi nyuma, utakuja. Hiyo ni kweli, Mungu akubariki. Njoo huku, jambo nilo hilo, shuka uje moja kwa moja. Hakika ndivyo hivyo, kuwa mwanamume halisi, mama halisi. Mungu alikufanya mama wa heshima, Mungu alikufanya mwanamume. Huo ni uadilifu, hizo ni nguvu. Njoo sasa. Je, hutakuja? Njoo, simama hapa karibu. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Mungu anakutaka katika uwepo wake wa kiungu. Mkeni nini hasa? Mungu atahukumu ulimwengu kwa nini? Yesu Kristo. Ni nani aliyeahidiwa kufanya jambo hilo katika siku za mwisho? Kujifunua mwenyewe. Yesu Kristo, sio mimi, ni Kristo. Kristo ndiye aliye hapa akijifunua mwenyewe, unyenyekevu kama alivyokuwa, akitoka mahali duni kabisa kama alivyofanya, akiingia ndani yetu kama vile amefanya. Yeye ni Mungu. Sasa kila mmoja wenu wahudumu, kusanyikeni huku chini mkiwazunguka watu hawa upesi sana. Sasa shukeni mje miongoni mwao hapa, simameni moja kwa moja mkiwazunguka, tutawaombea. Kuna mtu mwingine anataka kuja katika maombi haya? Hebu kidogo tu. Sawa. Hawa watakuwa washirika makanisa yenu, enyi marafiki. Hii itakuwa ninyi itawabidi kuwachukua tangu hapa na kuendelea sasa. Wanamuona Bwana Yesu katika nguvu zake za kufuka kwake. Wako hapa wapate kuwa washiriki wa kanisa lako. Wewe wabatize katika ubatizo wa Kikristo, wachukueni mwapeleke kwenye ushirika wenu. Ni wako sasa, tangu sasa na kuendelea. Wewe ndiye mwangalizi katika nyumba ya wageni. na tuinamishe vichwa vyetu kila mtu. Kila mtu, Mkristo aliye huko nje ambaye ni mwaminifu, waombee watu hawa. Na endapo wahudumu hawa wanataka kuwaingiza chumbani ambamo wanaweza kufunzwa zaidi, ni sawa. Baba wa mbinguni, haya ndio matokeo ya mkutano huu. Hawa hapo wenye dhambi wanakuja, 15 ama 20 wamekusanyika hapo madhabahuni, wakitaka kukupa wewe mioyo yao. Naomba Baba ya kwamba wewe utawapokea katika jina la Kristo Yesu Bwana. Naomba kwamba utawapokea, uwape uzima wa milele, wao ni urithi wako Bwana. Kila mtu humu ndani ambaye ni mgonjwa sasa, wekeaneni mikono, nyosheni mikono, wekeaneni mikono na mwanze kuomba mmoja kwa mwingine, wekeaneni mikono, mwanze kuomba mmoja kwa mwingine. Wahudumu, wekeni mikono yenu juu ya watu hawa hapa. Naam, na nguvu na utukufu na baraka juu yetu, na shetani ameshindwa mbele za Kristo.